manuprāt, mūsu pozīcija bijusi ļoti skaidra, ka mēs saskatām šo valdības modelu kā optimālāko, bet mēs faktiski neredzētu, ka Nacionālajai apvienībai būtu jāatbalsta to vairākumu, kas izveidojas pēc prezidenta vēlēšanām, kurā ir jaunā vienotība zaļo zemnieku savienību progresīva. Galvenais izslēdzošais elements ir tieši ideoloģiskās atšķirības, kas arī šķir mūs no progresīvo frakcijas, bet arī nu, kopumā valsts attīstības viedokļi raugoties, tas nebūtu pareizi, ka šādā koalīcijā Nacionālā apvienība mēģinātu iesaistīties tikai iesaistīšanās pēc.